Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, uvažene ekscelencije, ambasadori, predstavnici naših bratskih i sestrinskih zemalja, čas mi je da ispred Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koja organizuje ovu svečanu akademiju, vas sve pozdravim i da najavim program ove akademije koji ove godine posvećen opštem jubileju naše pomjesne crkve, 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i naravno kao i svake godine spomenu na pobjedu pravoslavlja saboru Carigradu u 9. vijeku koji je odbranio poštovanje ikona i čiji smo sinodik danas pročitali u Cetinskom manastiru posljednje litije koja je prošla gradom Cetinjem, Cetinskim ulicama. Mi smo imali uz Božju pomoć jutros u Cetinskom manastiru lijepu Božju službu i tu litiju koja je bila kao neki prvi vjesnik proljeća, mada treba još Cetinjanima malo da se probude, ali do Vaskrsa ima vremena za to. Ova akademija je između ostalog posvećena, kad već govorimo o buđenju Cetinja i Cetinjana, posvećena jednom malom jubileju, za nas mnogo značajnom, a to je 5. godišnjica obnovljenog rada Hora Njegoš, crkveno-pjevačkog društva Njegoš sa Cetinja, čiji ste sada glasove njegovih članova ste čuli pod dirigentskom palicom dirigenta Milice Pejović, a isto tako obilježavamo isto tako 5. godišnjicu i da tako kažem ne obnovljenog nego unaprijeđenog rada dječjeg hora Cetinskog, crkvenog dječjeg hora Svetoga Mardarije Lješanskog, koji je samo produžetak rada škole vjeronauke koja već neprekidno radi decenijama na Cetinju pod upravom Vere Vukić. Ovim horom cetinskim dječjim diriguje naša sestra Jelena Kaluđerović. Tako da ćete u ovom programu koji slijedi čuti prazničnu besjedu profesora Cetinske bogoslovije, zatim čućete đake Cetinske bogoslovije, polaznike škole vjeronauke sa Cetinja i one starije i one mlađe, čućemo hor Svetog apostola evanđelista Marka iz Podgorice, koji će svojim prisustvom u stvari i da nekako bratski i sestrinski podrži ovaj jubilej Cetinskog hora. A kao što je to običaj, svake godine uprava Cetinske bogoslovije dodjeljuje na početku ove akademije nagrade najboljim đacima koji su uradili pismene radove na zadate svetosevske temate. Ovo je jedna prilika, ovo je nama čast ovdje da u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici baš ovdje uručimo te nagrade, mogli smo to uraditi na Cetinju, ali ovo je svojevrsna promocija rada Cetinske bogoslovije, a pošto smo mi svi skupa zajedno jedna kuća, mnogo nam znači da i vi vidite koji su to đaci, koji su to radovi, na koje teme su radili itd. Dakle, pošto je tu jedna komisija višečlana profesora Cetinske bogoslovije pregledala sve te radove, odlučili smo da bude nagrađeno 7 radova. Imamo 3 školske nagrade, dobro znate, i imamo onu prvu, najveću nagradu, Mitropolitovu. Dakle, 3. nagradu, ja ću pozvati učenike koje prozovem da dođu i da uzmu blagoslov od Mitropolita, da ih vi vidite, a oni će svoje nagrade dobiti, ako Bog da, naknadno. 3. nagradu dobile su 2 rada. Prvi je rad učenika 3. razreda na temu iz dogmatike stvaranje čovjeka kao krune Božijega stvaranja. Učenici 3. razreda Matija Tapušković i Dejan Živanović. Ovo je pravo čudo kad dvojica ili trojica urade jedan rad, to pokazuje da nije baš da smo mi kao narod tako razjedinjeni da se ne možemo složiti. Istu tu 3. nagradu sa njima dijeli i maturant učenik petog razreda, koji je pisao na temu iz Novog Zavjeta zlatousti našega doba, odnosno to je prepodobni Justin Ćelijski kao bogonadahnuti tumač knjiga Novoga Zavjeta, Tomislav Popović, maturant. Drugu školsku nagradu isto dijele dva rada, a pisana su oba na temu iz istorije Srpske crkve. Ovaj put tema je bila osnivanje primorskih eparhija u vrijeme Svetoga Save. Dakle, to su dva rada. Prvi je napisao učenik četvrtog razreda Stefan Stevlić. A drugi takav rad su napisali maturanti Aleksandar Dedić i Nikola Tomić. Moram samo da naglasim da je ove godine radova bilo puno više nego što je ovih nagrađenih i da je tu bilo i nekih radova koji prosto su neke elementarne stvari nisu zadovoljili kad je u pitanju predavanje rada i njegova forma, ali to je sve spada u jedan školski sistem i nekad i kad neko piše pa ne dobije nagradu, nekad je to veća nauka i veća nagrada za njega nego da je dobio. Tako smo mi to strogi profesori procijenili. Prvu školsku nagradu dijele isto tako dva rada. Jedan je iz Novog Zavjeta, čuli ste onu temu prepodobni Justin Ćelijski kao bogonadahnuti tumaš novozavjetnih knjiga. Taj rad je radio maturant Nemanja Pavlović. I sa njim prvu školsku nagradu dijele na temu Bog nam je, na temu čovjek kao kruna Božjega stvaranja, učenici četvrtog razreda Aleksandar Damjanović i Ognjen Boričić. I najbolji rad koji će dobiti, ako Bog da, mitropolitovu nagradu, je rad iz pastirskog bogoslovlja na temu poslanice svetog apostola Jakova. Radili su dva đaka četvrtog razreda, Matija Minić i Nikola Savić. A sad pozivam našega đakona Pavla Lješkovića, profesora Cetinske bogoslovije, da održi prazničnu besjedu.
Visokoprosvećeni mitropolite, časni oci, draga braćo i sestre, dragi učenici i profesori bogoslovije. U 24. završnoj glavi Lukinog evanđelja, između ostalog, se opisuje i to kako Gospod poučava svoje učenike zakonu, prorocima, psalmima, ili kako se tamo kaže, otvara im um da razumiju pisma. Nakon čega imamo zapisane sljedeće gospodnje riječi. Tako je zapisano. I tako je trebalo da Hristos postrada i da vaskrsne treći dan i da se u njegovo ime propovjeda pokajanje i oproštenje grijehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. Dakle, iz ovih riječi vidimo da ono što Gospod označava kao važan dio misije svojim učenicima jeste propovjedanje, a po tim propovjedanjem se podrazumijeva direktno i neposredno propovjedanje licem k licu. Pa onda od onog čudesnog rođendana crkve na dan pedesetnice silaska Svetoga Duha, pa kroz razne periode postojanja crkve, na taj način se riječ Božija prenosila u Jerusalimskom hramu, po trgovima, ulicama, domovima, Sionskoj gornici, nešto kasnije po crkvama i manastirima. Međutim, mi smo dužni da se večeras podsjetimo na dvije epohe u kojima je baš takvo prenošenje riječi Božije odigralo pa možda i ključnu ulogu. Najprije to je period ikonoborstva. Krajem 7. i početkom 8. vijeka u Romejsko carstvo, u nekim crkvenim krugovima, a posebno u krugovima koji su bili bliski Romejskom caru, počela je da se javlja jedna ideja, jedno viđenje prema kojem je poštovanje svetih ikona nešto što se kosi sa drugom Božijom zapovješću. Međutim, u osnovi jednog takvog poimanja jeste zapravo borba protiv monaštva ili malo dublje gledano borba protiv onoga nekonformističkog, asketskog, ispovjedničkog i mučeničkog u crkvi. Recimo, mi danas na zapadu imamo čitav niz mislilaca, mahom italijanskih, koji sebe nazivaju posthrišćanima, a koji propovjedaju takozvano sekularizovano hrišćanstvo. To je hrišćanstvo koje je upravo lišeno tog asketskog ili, ako baš hoćemo, velikopostnog. Izgleda da su i neki krugovi u Romejskom carstvu imali neke slične ideje. Uglavnom, 726. godine dolazi do velike vulkanske erupcije u Sredozemnom moru, praćeno strašnim zemljotresima u kojima strada mnoštvo naroda u Romejskom carstvu. I to se počinje tumačiti kao kazna za sujevjere koje je rašireno među narodom, a koje je baš vezano za poštovanje svetih ikona. I te godine imamo i prvi ukaz, a to je ukaz koji zahtjeva da se ikone u crkvama podignu dovoljno visoko da narod ne bi mogao da im pristupa. 730. godine car Lav III. Savrijanac daje i prvi ukaz koji zabranjuje ikone. Ali on nije nešto bio zainteresovan da do kraja tu borbu izvrši, upokojio se 741. godine i na njegovo mjesto dolazi car Konstantin Kopronim, koji će 754. godine sazvati onaj bezglavi sabor koji će osuditi poštovanje ikona. I tada kreću strašna gonjenja ikonopoštovalaca, koja se vrhune u 765. godini kada je spaljen manastir Pelekit, u kojem se za to vrijeme nalazilo 35 monaha koji su svi mučenički postradali. 787. godine imamo 7. Vasenski sabor, kojim je predsjedavao Tarasije Carigradski, koji će obnoviti ikonopoštovanje. Međutim, ni taj sabor nije učinio kraj gonjenjima od strane romejske vlasti, koje će se nastaviti u narednim decenijama. Monasi su prebijani na ulicama, sramoćeni, šibani po hipodromima. Čak nije bilo ni nerijetko ni to da se monahu ucrta u lice kakav bezbožni ikonoborački izraz. Jedan od takvih ispovjednika je sveti Teofan Načrtani, koji je pisac onoga kanona koji smo jutros čitali u okviru jutarnje službe. Međutim, direktno i neposredno propovjedanje tog predanjskog poimanja ikonopoštovanja stvorilo je takvu klimu da se 843. godine dogodi to da carica Teodora izda taj ukaz koji će značiti konačnu pobjedu nad jeresi ikonoborstva i koji, budući da se on dogodio u prvoj nedelji pravoslavlja, mi ga se sjećamo svake nedelje u prvoj nedelji posta. Sljedeća epoha u kojoj je taj neposredni izraz propovjedanja bio značajan jeste epoha Svetog Save. A istoričari nam i tu govore o nekom turbulentnom vremenu gledano sa tog istorijskog i političkog aspekta. 1204. godine, u okviru svog četvrtog pohoda na Svetu zemlju, krstaši upadaju u Carigrad i ruše ga. Postavljaju svoga cara, postavljaju svoga patrijarha latinskog, Tomu Morozinija, i vrše pljačke i u narednim godinama, a tih pljački nije bila pošteđena čak ni Sveta Gora. I to je upravo razlog zbog kojeg Sveti Sava 1208. godine dolazi u Hilandar i prenosi mošti Svetog Simeona Mirotočivog u Studenicu. E, taj period od 1208. pa do 1217. godine jeste period u kojem Sveti Sava obilazi sve naše zemlje, sve naše crkve, manastire i na direktan i neposredan način propovjeda i sveštenstvu, i monaštvu, i običnom narodu. Iz tog perioda imamo te razne priče i svedočenja o Svetom Savi, razne legende, razne toponime. Zbog nekih političkih stvari, Sveti Sava je 1217. godine prešao u Hilandar, da bi 1219. godine pošao u Nikeju, gdje se nalazi zakoniti car Teodor Laskaris, zakoniti patrijarh Manojlos Aranten, i tu od njih uspjeva da izdestuje autokefalnost za našu crkvu. Biva hirotonisan i dobija titulu arhijepiskopa srpskih i pomorskih zemalja. Pri povratku svraća u Solun, tu dovršava prepis Krmčije i dolazi u svoju otadžbinu, gdje pored već postojeće Raške, Prizanske i Lipljanske eparhije osniva 8 novih. To su Žička, u kojoj je sjedište crkve, zatim Zetska, najvjerovatnije njeno sjedište je bilo u manastiru Svetih Arhangela na prevlaci kod Tivta, Humska, Hvostanska, Toplička, Budimljanska, Dabarska, Moravička. Sve ove eparhije, kao i one koje će biti osnivane u narednim vjekovima, su između ostalog i bile žarišta tog neposrednog i direktnog propovjedanja evanđelja. I tako, draga braćo i sestre, dođu smo do našeg vremena i godine u kojoj naša crkva slavi 800 godina od dobijanja autokefalnosti. Pa onda možemo da kažemo da se i u ovo vrijeme crkva suočava sa raznim iskušenjima. Neka su iskušenja gotovo identična kao ona u epohama koje smo pomenuli i prošli. Recimo, danas imamo doktrinu neoliberalizma, koja bi da mijenja neka od suštinskih učenja crkve. Imamo i krstaš, ovog puta krstaš ekstremnog sekularizma, koji bi da mijenjaju drevni kanonski poredak crkve. Ali kao što svako vrijeme ima svoje breme, tako se i naša crkva suočava sa jednom sasvim novom dilemom, koje se ogleda u sljedećem pitanju. U vremenu u kojem je ključan uticaj elektronskih medija, u kojem u svakom domu preko kablovskog operatera je moguće pratiti na stotine televizijskih kanala, gdje je sve jači uticaj internet i društvenih mreža, gdje čovjek za jedan dan sazna više informacija nego što su ljudi u stara vremena saznavali za cijeli život. Da li u našem vremenu direktno i neposredno propovjedanje licem k licu ima isti onaj uticaj, isti onaj efekat koje je imalo u starim vremenima? Ili bi možda crkva trebala da svoje propovjedanje ograniči na društvene mreže i na televizijske kanale? Ja mislim da se odgovor na ovo pitanje nalazi u sljedećoj priči. Jednom su jednog sveštenika, koji važi za dobrog besjednika, upitali: zašto se on baš toliko priprema za svaku svoju besjedu? Ako se već zna da on još dok đakon čita evanđelje može da pripremi neku lijepu besjedu, čemu onda toliko razmišljanje o tekstu koji se čita te nedelje? Čemu toliko iščitavanje svetotačkih tumačenja za čala? A on mi je odgovorio sljedeće: da kada je bio mlad i kada su mu skrenuli pažnju na taj dar koji ima, on je u jednom trenutku pomislio da svojim propovjedanjem može da promijeni ljude i svijet oko sebe. A onda je došlo ono što se naziva rutinom života, koje je dovelo do neke ravnodušnosti, pa i do sumnje da njegova propovjed može da promijeni bilo koga i bilo šta. A onda mu se dogodilo da je dobio poziv da propovjeda u jednom gradu u okviru jedne crkvene svečanosti. I dok je besjedio, u publici je primijetio jednog čovjeka, omanjeg, suvonjavog lica, već gotovo potpuno osjedjelog, u iznošenoj odjeći, u starim pohabanim cipelama. Njegov izgled je odavao jednog od onih ljudi, nesrećnih ljudi, koje u smiraj dana srećemo kako sjede na stepenicama ispred nekog supermarketa držeći u svojim drhtavim rukama neko od alkoholnih pića. E, taj čovjek mu je posle besede prišao i rekao: Oče, ja sam u tvojoj besedi čuo ono što sam trebao da čujem, a sada odlazim kući da po prvi put pokušam da promijenim svoj život. Sveštenik toga čovjeka više nikad nije vidio i nije saznao da li ovaj stvarno pošao kući da promijeni svoj život ili se sa njim dogodilo kao u onoj evanđeljskoj priči o sijaču i sjemenu, pa kad zrna panu na kamenita mjesta. A po gospodnjem tumačenju, to su oni ljudi koje je evanđeljska propovijed u momentu oduševe, ali kad se suoče sa prvim iskušenjem, oni pokleknu. Ali ono što je sveštenik saznao jeste to da ne samo da je u našem vremenu ta direktna i neposredna propovijed isto tako djelotvorna kao i u starim vremenima, nego i u ovom vremenu otuđenja, u ovoj eri individualizma, takva propovijed potrebnija više nego ikad u istoriji crkve. Naš je savremenik jedan francuski pisac koji se zove Michel Houellebecq. I on je pisac jedne knjige koja se zove Serotonin, u kojoj on u liku svoga glavnog junaka opisuje jednog prosječnog zapadnog čovjeka. S tim što to zapadni čovjek ne trebamo da shvatimo u najužem smislu te riječi, budući da je ta kulturološka granica između zapada i istoka davno pređena, mi takvoga čovjeka srećemo u zgradi u kojoj živimo, u ulici, u prodavnici u kojoj trgujemo. A kakav je to čovjek? On je egoista koji bi želio da nekoga voli, ali ne zna kako da to postigne. On je konformista koji mašta o tome da se bori za pravdu i istinu, ali za to nema hrabrosti. I konačno, on je agnostik koji bi rado povjerovao u Hrista, ali za takvo nešto nema snage. Sjeme znanja za ljubav, hrabrosti za pravdu i istinu, snage za vjeru u Hrist, u duši takvoga čovjeka može da posije samo neposredna i direktna propovjed licem k licu. I zato je dužnost naše crkve u 800-godišnjici od dobijanja njene autokefalnosti da prodre do svakoga doma, do svakoga od tih ljudi i da im blagovijesti riječ i spasenje. Međutim, draga braćo i sestre, ovo nije zadatak koji se postavlja samo pred episkopi i sveštenike. Ovo je dužnost svakoga pravoslavnog hrišćanina. Ako ovu blagu dužnost budemo na pravi način ispunjavali, ako budemo istrajavali u tom podvigu, moći ćemo da u Carstvu Nebeskom, zajedno sa one 24 starešine koje se pominju u novozavjetnoj knjizi Otkrovenja, otpojemo sljedeće bogonadahnute riječi: Blagodarimo ti, Gospode Bože svedržitelju, koji jesi, koji bješe i koji dolaziš, što si se zacario i što si primio silu svoju sa visine. Hvala vam na pažnji.
Časni patrijarh German primi Božji carev savjet da je on po volji Božjoj i carevoj. I kada je bio naručiti dan i kada se je patrijarh obukao po činu Velike Vaseljenske crkve sa mnogim mitropolitima i episkopima i sa popovima i đakonima, bio je priveden i ovaj prepodobni Kiersavano osvećenje. I rukom sveosvećenog vaseljenskog patrijarha Germana i zapovješu carigradskog cara Kir Teodora Laskara bi postavljen za arhijepiskopa. A čudesni Bog koji proslavlja svoje svete i koji je ovoga svetoga sebi izabrao još iz materine utrobe i koga je još od mladosti njegove i u svetoj gori obogatio dobrim božanstvenim djelima. I na istoku opet je objavio caru o dostojnosti njegova svetiteljstva. I kada je bila svršena sveta i božanstvena služba, iziđe bogonosni Kir Sava, preizobilno dostojen blagodati svetoga duha. A blagovjerni car satvori toga dana praznik u ime narečenja novosvećenog arhijepiskopa Kir Save, radosno proslavljajući, preizobilo davši se ga dovoljno cijelome narodu. A časnoga patrijarha odlikova velikim darovima, mitropolite i episkope koji su s njim, i popove i đakone, sav klir po zakonu, kako ga ima velika vaseljenska patrijaršija.
Po istom načinu, i ovaj sveti otac otaca cijele vaseljene dade ovom ljubimom, novosvećenom i duhovno rođenom sinu svome sve potrebe njegova preosvećenoga čina i svoj najprečasniji štab sa svakom božanstvenom vlašću, napisavši mu ovakvu zapovijest u svu vaseljenu. Preosvećeni patrijarh sve vaseljene German, postavih ovoga Kir Savu kao arhijepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama i kao svoga vazljubljenog sina šaljem ga u svu vaseljenu, što je oblast moga svetiteljstva pravovjerne hrišćanske vjere, da ima oblast po mome načinu nad svim gradovima i zemljama, nad mitropolitima i episkopima i popovima i đakonima, po božanstvenim pravilima svakoga po dostojanju i sve učiti, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I kao i mene, toga svi poslušajte, koji ste u Hristu pravovjerni hrišćani.
Prepočinuvši tu koliko uspe u dijelima Božijim, pomolivši se presvetoj Bogorodici i cjelovavši svetu crkvu i poklonivši se časno svetome grobu prepodobnoga, i blagoslovi sav zbor Bogom predanog mu naroda, i opet ode u dom Spasov u veliku arhijepiskopiju zvanu Žiču. I tu pomolivši se po Bogom predanome svome običaju i blagoslovivši sva čeda svoja koja su tu u domu Spasovu, i zabratu od svojih učenika bogorazumne i bogobojažljive i časne muževe koji mogu upravljati ljude po božanstvenome zakonu i po predanju svetih apostola i čuvati ukazanja svetih bogonosnih otaca, i osvetivši ih satvorih episkopima i raspisavši krajeve otačastva svojega i posla svakoga od njih u svoju enoriju po dostojanju kako koga znađaše, naučivši ih bogopodobno i predavši im svakome zakonske knjige i zapovjedivši svakome od njih da sa svakom bogobojažljivošću i sa čistom vjerom hode i poravnaju za svako dobro po novom zakonu Hristovu, i da svaki pastir čuva svoje umno stado po predanju svetih apostola i o tom zasvjedoči svima pastirima. Umna stada Hristom predana vam čuvajte brižljivo, jer su dani zli. I vreme se već preklonilo do toga rekavši da ćete i o posljednjoj hromoj ovci biti ispitivani u onaj veliki posljednji dan od načelnika pastira Hrista.
U tišini pjeva duša, pjesme koje Gospod sluša. Svemu treba dobra mjera, da li je prič ili večera. Samo jedno nema kraja, to je ljubav do bez kraja.
Jednom riječju da postimo, a duhovnom hranom da se gostimo. Da se svako malo popravi.
Ali ne u težini.
I da se svako malo približi nebeskoj visini. Praštaj.
Čemu se ti tako klanjaš, hrišćanine moj? Kad se klanjaš ikonama, hrišćanine moj?
Ja se klanjam živome Bogu, stvoritelju mom. Telesan sam, pa ne mogu da ga sagledam. Zato liku njegovome ja se poklanjam.
Šta celivaš tako žarko, hrišćanine moj? Kad ikone ti celivaš, hrišćanine moj?
Ja celivam Hrista Boga Spasitelja, Bogo Majku, hor angela i svetitelja. Telesan sam, ne mogu da ih dotaknem, pa likove kad im ljubim, srce molaknem. Anja.
Hristos ponovo ne izgovara ni reč. Dira me ovo Hristovo ćutanje. Hristos ćuti, zato što je ponovo na krstu, ćutke nas gleda. Sad Hristos ne govori, ali se sećam kako je tada na krstu rekao: Oče, oprosti im. I na krstu je zračio ljubavlju. U posljednjim trenucima njegovog života sva naša zloba bila je usmerena na njega. Doneli smo mu svu našu zlobu, a Hristos je i na nju odgovorio ljubavlju, opraštanjem, dobrotom i milosrđem. Tako i ti postupaj. Reci: Hriste moj, onaj ko mi je nanio bol, ona koja me je uvredila, onaj ko me je rastavio, ona koja mi je nanijela zlo, šta god da mi učine, čak i najstrašnije, molim te, pomozi da moje srce postane poput tvog i daj svima onima koji su mi zadali bol i koji su mi pričinili štetu, darove tvoje ljubavi. Daj im zdravlje, daj im radost, daj im dobrotu, daj im drugove i drugarice, daj im divan život. Nemoj se nikome svetiti, Gospode,
iako sam prokleo ona koga mi želi zlo, da mu se, ako sam poželo, da mu se desi nešto rđavo, iako sam saznao da mu se nešto desilo, pa sam se obradovao u duši, sve to, Gospode, promeni. Promeni me, Gospode, učini moje srce poput Tvoga, nauči me da volim, kao što i Ti voliš, inače nisam hrišćanin. Inače, čak i ako sve ispunim, ako svemu mogu razgovarati, da razmotrim crkvene teme, dogmatske, svetootačke, monaške, ako divno govorim, ali to ne činim, kako ću stati pred Tobom, šta ću reći? Šta ću reći ako ne naučim da volim? Pobogu, pa nismo neprijatelji. Zašto da se rastajemo? Gdje ćeš za 100 godina biti ti? I gdje ću biti ja? Gdje ćemo svi biti pred Bogom? Zašto onda da se svađamo? Zašto da se ne volimo? Zašto da ne opraštamo? Prosto smo glupaci. Glupost je ne voleti drugog. A voleti znači imati veliku pamet, mudrost i svetost. Božanski je voleti.
Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Ti si Bog naš, jedini tvoriš čudesa.
Sve je danas ispunjeno svetlošću. Nebo, zemlja i podzemlje. Zato cela tvorevina neka svetkuje Hristovo vaskrsenje. U njemu se utvrđujemo. Ne liši nas ovog očekivanja, čovjekoljupče.
Evo Gospoda, s vojskama ide, dušmani naši, nek se zaside, nek se zaside, nek se pokaju, gle, vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se ore, sležu se pred njima visoke gore,
Vladiko Sveti, uz vaše dopuštenje, iskoristila bih ovaj svečarski trenutak da u ime članova hora Njegoš sa Cetinja u znak mali pažnje našoj dragoj dirigentici Milici Pejović za svu onu podršku i sav onaj trud koji ulaže u radu sa nama uručimo jedan skromni mali poklon za ovih 5 godina rada.
Nema ni 5 dana da smo u Cetinskoj bogoslovili pokrenuli jedan tromjesečni kurs iz novogrčkog jezika, a čuli ste posle 5 dana kako pjevaju na grčkom Cetinjani. Šalim se, ovo je rezultat jednog truda, kao što ste čuli, višegodišnjeg. Čuli ste, znači, najmanje Cetinjane, kojima diriguju i rukovode Vera Vukić i Jelena Kaluđerović. Čuli ste one srednje kojima diriguje i rukovodi Popadija Olivera Balaban i čuli ste ove najstarije Cetinjane kojima diriguje Milica Pejović. A čuli ste kako će Cetinjani da zvuče kad budu najbolji. To je ono kako diriguje Ljudmila Radović i ovaj hor Svetoga Marka. Moram da kažem, ovdje sa moje lijeve strane nalazi se barjak zastava crkveno-pjevačkog društva Njegoš sa Cetinja, koji nije samo neki istorijski eksponat, nego dosta toga ova zastava govori. Ovo je jedna pravoslavna skupština, sabranje, ovaj današnji dan. Danas su ovdje ljudi iz raznih krajeva, mada nisu samo pravoslavni. Danas nam je za liturgijom i za ručkom bio ambasador Poljske, gospodin Artur Dmoškovski sa svojom suprugom, i bio je sve s nama dok im se nije rasplakala beba. Onda on kaže, jedna ikona Božija se rasplakala, moram da idem, nije mogao da ostane do kraja. Tu je sa nama i direktor kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžana, Seira Mirzazari, kome se zahvaljujemo što je tu i što je pomogao i pomaže obnovu Cetinske bogoslovije i svojim prisustvom i novčanim prilozima, pa da ga pozdravimo jednim aplauzom. A tu je i ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, naš brat gospodin Zoran Bingulac. Hvala vam, neka vam je na zdravlje i na spasenje dalji tok ovog vaskršnjeg posta i u zdravlju i veselju da se vidimo sljedeći put.